Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Eiropā un tostarp arī Rīgā norisināšās protesta akcijas un gājien ar mērķi vērst sabiedrības un politiķu pastiprināt uzmanību klimata pārmaiņām. Lai arī izmaiņas mūsu klimatā nav nekas jauns, tik liels protesta akcijas par dažādu valstu politiku šīs problēmas sakarā ir jaunums un tieši tāpēc šodien raidījumu esam veltījuši vides protestiem un radītajām sekām gan senā, gan nesenā vēsturē. Taču pirms tam skaidrosim, vai sociālie mediji ir augsne mūsdienu revolūcijām. Sociālie tīkli, kurus pareizāk būtu dēvēt par sociālo tīklu vietnēm vai sociālajiem medijiem, laika gaitā savu lomu ir mainījuši. Ja sākotnēji tie veicināja cilvēku attālinātu saziņu un sniedz iespēju atrast sen neredzētas paziņas, tad šo vietņu funkcijas šobrīd ir kļuvušas krietni plašākas. Sociālo tīklu vietnes var kalpot kā būtisks instruments sabiedrības ietekmēšanai, lēmumu pieņemšanai un aktīvai rīcībai. Bet vai ar datoru un internetu būtu pietiekami, lai uzsāktu virtuālo revolūciju un realitātē gāstu politisko varu? To centās noskaidrot Marijona Baltkalni.
Jēdziens sociālie tīkli akadēmiskajā pētniecībā eksistējis jau daudzus gadu desmitus, un tas vienmēr ir attiecies uz cilvēku mijiedarbības tīkliem. Tātad visi cilvēki ar saviem radiem, draugiem un paziņām mijiedarbojas un vienlaikus arī sociāli tīklojas. Tiešsaistes komunikācijas vietnes, piemēram, Facebook vai Twitter, veidotas balstoties šajā idejā par sociālo tīklošanos. Tādējādi šīs platformas pareizāk būtu dēvēt par sociālo tīklu vietnēm vai vienkārši sociālajiem mēdījiem, jo tīklus pašos pamatos veido cilvēki ar līdzīgām nepieciešamībām gan reālajā dzīvē, gan virtuālajā pasaulē. Sociālo mēdīju loma attīstās ļoti strauji. Kā mēs paši iemācāmies šo instrumentu izmantot? Par to plašāk stāstīja Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts. Vai mēs varam izsekot līdzi, kā no šīs sākotnējās domas, kam sociālo tīklu lietnes ir paredzētas, tas viss pārauga līdz tam, kam mēs tos izmantojam šobrīd?
Biežais novērojums, vienalga, vai mēs runājam par Facebook, vai mēs runājam arī par radio, par televīziju un citām tehnoloģijām, ir tas, ka pašā sākumā cilvēkiem pašiem, pirmiem lietotājiem, viņiem nav viegli precīzi noprognozēt, kur šī tehnoloģija noderēs. Arī paši izstrādātāji to nezina. Un attiecīgi tas, kas notiek, paši lietotāji ir tie, kuri izgudro tehnoloģiju lietojumu. Nav tā, ka tehnoloģija pašai par sevi ir kaut kāds sākotnējs, iepriekš definēts skaidrs lietojums un skaidri efekti. Tas viss veidojas laika gaitā. Tātad ir paši lietotāji arī atraduši veidus, kā šo te tehnoloģiju iekļaut savās ikdienas dzīves gaitās, kā apmierināt savas dažādas vajadzības, kā realizēt kaut kādus savus plānus un tamlīdzīgi.
Tad var teikt, ka tā ir tāda mijiedarbība starp sabiedrību un šo sociālo vietņu uzturētājiem, ka, piemēram, sabiedrība jūt, ka varbūt mēs šeit varētu attīstīt vēl to un to, un šīs te platformas uzturētāji saredz, ka sabiedrībai to vajag, un viņi rod tehniski tādu iespēju.
Jā, tā ir šo te divu pušu pastāvīga miedarbība. Tad lietotāji atrod veidus, kā izmantot šo te tehnisko risinājumu, un, protams, ka tehniskā risinājuma izstrādātāji arī skatās, kā tu šo te manu platformu izmanto un attiecīgi, kā mēs viņu varam tālāk attīstīt, kuros virzienos, kas ir tās lietas, kuras darbojas, kas ir tās lietas, kas cilvēkiem patīk un tam līdzīgi. Viens no tiešais komunikācijas lielajiem apsolījumiem ilgus laikus ir bijis tieši tas, ka cilvēki spēs apvienoties, viņi spēs pašorganizēties, viņi spēs formulēt savas idejas, savas prasības un kaut kādā veidā no šīs apvienošanās tad arī varētu dzimt kādas sabiedriskas kustības vai kādas spējas ietekmēt publisko viedokli, spējas ietekmēt dienas kārtību un tamlīdzīgi. Bet nu nav tā, ka tas ļoti bieži notiktu. Ja mēs skatāmies, kā cilvēki izmanto tiešais medijus, tipiskais lietojums tomēr ir sadzīvisks. Cilvēkiem pats svarīgākais ir sekot līdz saviem draugiem, cilvēkiem svarīga ir izklaide, jā, viņi lasa arī ziņas, savukārt tāda aktivitāte, kas ir tāda pašorganizēšanās, ideju formulēšana, plašāku darbību veikšana, tā prasa krietni vairāk resursus. Tas ir kaut kas krietni vairāk nekā tikai sēdēt Facebookā un klikšķināt uz patīk pogām un kaut ko pa laikam iekomentēt. Un līdz ar to tādas īstas sociāli politiskas pašorganizēšanās ir samērā maz izplatītas. Viņas, protams, ka eksistē, bet viņas bieži vien tomēr ir relatīvi nelielas, un viņu ietekme ārpus šīs pašas grupas ir samērā maz, vismaz Latvijas kontekstā. Vēl nemaz netik sen plaši izplatīts viedoklis bija par to, ka iedodiet cilvēkiem internetu, un cilvēki gāzīs diktatorus, un cilvēki apvienosies, un visi viņi virzīsies demokrātijas ideāla virzienā, cilvēki spēs tiešsaistē visi vienlīdzīgi komunicē. Ja mēs paskatāmies, kā reāli notiek informācijas apmaiņa tiešsaistē, nu tad īsti nav tā. Mēs varam paskatīties uz to visādas dezinformācijas lietas, nu šo pašu viltuziņu problēmu, kas mums atgādina, ka nav tā, ka cilvēki brīvi var komunicēt, ka viņi vienmēr spēs visu kritiski izvērtēt un ka pašas labākās, pašas saprātīgākās idejas arī nunāks virspusē. Tas ir viens aspekts, un otrs aspekts ir par to, kas ir dažādi priekšnoteikumi, lai cilvēki varētu vispār pašorganizēties, lai tiešām viņi spētu arī panākt kādas ņemamas sekas. Un tad šeit arī jāņem vērā, ka pašas tehnoloģijas pieejamība, viņa ir sekundāri svarīga. Paša svarīgākā ir pašu cilvēku gatavība kaut ko darīt. Un ja mēs ar skatāmies Latvijas kontekstu, tas, ko mēs redzam, tas, ko mums rāda arī pētījumi, ka Latvijā ir diezgan vāja pilsoniskā sabiedrība. Cilvēkiem vispār, vienalga vai tas notiek interneta vai pus interneta, ir samērā maza pēlme vai motivācija iesaistīties dažādās sabiedriskās organizācijās, gan partijās, gan interešu klubos, gan biedrībās, un līdz ar to mums nevajadzētu domāt, ka iedodiet viņiem internetu un pēkšņi šī problēma mainīsies, jo problēma sākas galvā, un tad vienalga vai mums ir telefoni, vai mums ir internets, vai mums kaut kas cits. Ja mums nebūs šo pārmaiņu galvā, tad mēs arī ar šo tehnoloģiju neko neizdarīsim. Un, ja mēs skatāmies pasaules kontekstā, protams, mēs varam ieraudzīt piemērus, kuros ir redzams, ka sociālā mēdija tiešām ir tur spēlējuši kaut kādu nozīmi. Sociālā mēdija ir plaši lietoti, lai cilvēki koordinētos, lai apmainītos ar informāciju. Bet arī tajā gadījumā mums jāskatās, ka sākums jau ir cilvēku galvās. Un tas nozīmē, ka ja mēs noņemtu no šī konkrētā kāda notikuma kopuma šo te internetu komunikācijas aspektu vai sociālo mediju komunikācijas aspektu, mums nevajadzētu domāt, ka tur nekas cits nenotiktu. Protams, mums nevajadzētu domāt, ka tas viss notika tāpēc, ka cilvēkiem bija pieejami sociāla mediju. Tas notika tāpēc, ka cilvēkiem bija neapmierinātība, ka cilvēki bija motivēti iesaistīties, ka cilvēki bija motivēti veltīt savu laiku un citus resursus, lai organizētu kaut ko, lai veidotu šīs te savas interešu grupas, lai formulētu tās lietas, kuras mēs gribam darīt. Un tā kā tas ir izdarīts, tad jau izvēle par labu vienam vai citam komunikācijas rīkam, lai šo te vēstījumu izplatītu plašāk, jo tas ir sekundārs jautājums.
Jo revolūcija, ja tā to var dēvēt, patiesībā jau ir liels plānošanas menedžmenta darbs, kur nepietiek tikai ar vienu rīku internetu. Vai var tā raksturot, teiksim tā, liela brēka, maza vilna, ja, ka bieži vien mēs sakam, nu, mēs tagad sanāksim kopā Facebookā, gāzīsim visus, kas mums nepatīk, bet, nu, patiesībā, jā, mums tas rīks varbūt, ar kuru to darīt iespējams ir, bet mums nav šī te apņemšanās, un līdz ar to mēs pa tādām lielām revolūcijām caur internetu Latvijas kontekstā runāt nevaram.
Nu, pašlaik ne, un droši vien, ka labi, ka tā. Jo pat mums nav jādomā tieši par revolūcijām, mēs varam paskatīties gandrīz jebkuru pasākumu, kas tiek reklamēts Facebookā, un tur vienmēr tie cilvēki, kuri būs saķeksējušies, ka viņi šo pasākumu apmeklēs, ir tas skaitlis ir lielāks nekā tie, kas reāli atnāk. Ir cilvēki, kuri cenšas visu laiku kaut ko norganizēt, un to mēs redzam ar Facebookā, ka pēdējā laikā ir aktivizējušies cilvēki, kuri ir neapmierināti pašos pamatos ar visu kaut ko, un tad viņi cenšas arī šos savus dombietus pulcināt, bet šī te cenšanās, tas tomēr nav tas pats, kas spēja tiešām arī savām idejām citus cilvēkus aizraut, piesaistīt cilvēkus, kuri būtu gatavi kaut ko darīt vairāk nekā tikai atķeksēties tiešsaistē.
Bet ko dara šī te otra puse, politiskais spēks? Arī Latvijas sabiedrība ir pietiekami tikusi ietekmēta no politisko spēku puses, piemēram, ir konkrētas politiskās partijas, kuras caur sociālo tīklu vietnēm ir panākuši ļoti lielu atbalstītāju skaitu.
Jā, ir daži politiķi, kuri saprot, kā šī vide darbojas. Viņi saprot, ka tā pieeja ir nevis caur tādām sterilām, profesionāli veidotām nedzīvām reklāmām, bet caur tiešraidēm vai kaut kādu noteiktu komunikācijas stilu, bet otrs aspekts tas, ka nu, ir dažas idejas, pēc kurām ir pieprasījums. Dažādi politiķi, kuri sliecas populismu virzienā, nu, viņiem šajā laikā pēdējos gados ir diezgan lieli panākumi. Tātad ir noteiktu pasākumu kopums, noteikti priekšnoteikumi, kuru dēļ noteiktas idejas vienā brīdī kļūst populāras. Un attiecīgi, tā kā, ja politiķi saprot, kas tagad ir populārs, piemēram, sabiedrībai ir augsta neusticēšanās pastāvošai varai, viņiem gribas radikālas pārmaiņas, un ir daži cilvēki, kuri saprot, ka mēs tagad šo varam izmantot, lai gūtu atbalstu, tad nu, arī šie procesi notiek. Un šajā sakarā vēl viena doma, ka tas, kā mēs skatāmies uz noteiktiem populistiskiem spēkiem, ja mēs padomājam par to, kā par internetu komunikāciju tika runās jau pirms kaut kādiem gadiem desmit, tad šis te mūsdienu populistu stils patiesībā bija kaut kas tāds, par ko daudzi sapņoja. Viņiem šķita, ka lūk, tā ir tā nākotne, tas ir tas labais stils patiesībā, ka politiķi tiešā veidā sazināsies ar potenciāliem vēlētājiem, viņi savā starpā diskutēs, būs šī te saikne starp sabiedrību un varu, un viss ir ļoti labi. Savukārt, tad, kad mēs ieraugām, ka nu, tie politiķi, kuriem tas vislabāk izdodas, nav gluži tie, kuri kādiem lēmumu pieņēmējiem šistu, kā vislabākais risinājums, tad mēs sākam domāt, vai tas tiešām ir tas labākais variants.
Viens no spēcīgākajiem trumpiem sociālo mediju komunikācijā ir emocijas. Tātad, ja politiskajiem spēkiem ir iespējams izveidot saturu ar emocijām, kas rada rezonanci cilvēkos, tā jau ir liela daļa panākumu. Ja mums interesē un mēs padodam tālāk emocionālā satura informāciju, tad speciālie algoritmi, kas regulē saturu tam, ko skatāmies, arī mēģina biežāk atpazīt un piedāvāt mums aizvien no jauna emocionālus ierakstus. Sanāk savdabīgs sniega bumbas efekts, un mēs atkal un atkal būsim gatavi klikšķināt smaidošas vai dusmīgas sejiņas atbilstīgi satura rakstiem.
Te man gan ir jāpiebilst, ka, manuprāt, mēs joprojām par laimi nedzīvojam šādā antiutopijā, kurā šāda veida kampaņām būtu milzīga vai prognozējama ietekme. Nu, nav tā, ka tikai Facebooks noteica ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu. Tur tāpat ir šis te politiskais fons, tur ir pieprasījums pēc noteikta veida kandidātiem, pieprasījums pēc noteikta veida retorikas, protams, bet pieprasījums ir pēc noteikta veida satura, proti pēc lietām, kuras Trumps solīja, vienalga, cik viņš spēks vai nespēks to visu realizēt, bet viņš reāli solīja, viņš ar to arī cilvēks aizsniedza, bet nu, nav noliedzams, ka šāda veida kampaņai var būt zinām ietekme, pat ja šāda veida kampaņošanai būtu tikai tur daži procenti ietekme, ir situācijas, kurā šie daži procenti ir izšķiroši. Tas skatāmies to pašu Brexit, kur šī atšķirība starp Eiropas Savienības pamest gribošajiem un palikt gribošajiem bija neliela, un tur mēs tiešām varam runāt, ka kampaņa, pat ja viņas ietekme ir tikai daži procenti, šie daži procenti varētu būt bijuši izšķiroši.
Par socializēšanos un revolūcijām mums jau tik pazīstamajā virtuālajā vidē stāstīja Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts, un ar viņu tikās mana kolēģa Marion Baltkalna. Bet par vidas protestiem un to, ko šādas akcijas panākušas, runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Kad bērni sāk uzvesties kā līderi, bet līderi kā bērni ir laiks pārmaiņām. Šis teiciens ir kalpojis kā vadmatīvs vienam no ievērojamākajiem vidas aizsardzības protestiem pasaulē, kas noticis tieši šogad. To aizsākus pusaugu meiteni no Zviedrijas, radot milžu ažotāžu, gan atbalstošu, gan noraidošu visā pasaulē. Šodien raidījumā skaidrosim, kādas izmaiņas savulaik radījusi sabiedrības neapmierinātība ar vidas politiku dažādās pasaules valstīs un kāpēc šādi protesti rada tik lielu, nu, ja tā var teikt, šūmēšanos sabiedrībā. Šodien ar mums kopā studijā ir Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers. Sveicināti!
Sveicināti!
Un vidas zinātņu doktoru un biedrības ekodizaina kompetences centra vadītāja Jana Simanovska.
Labdien!
Vispirms, nu, kā jūs jūtat tās visas protesta akcijas, kas tiešām šajā gadā sevi ir pieteikušas tieši attiecībā uz klimata pārmaiņām, un Gretas Thunbergas vārds, protams, ir izskanējis arī Latvijā gana skaļi. Jūs sajūtāt, ka ir tādas, nu, dažādas reakcijas pret to visu notikumu gan Latvijā, gan arī citās valstīs, proti, ka no vienas puses cilvēks saka, beidzot viena pusauga meitene ir izkustinājusi masas un izgājuši, esam tik ļoti daudzi ielās un pauduši savu neapmierinātību ar to, kāda ir tā mūsu vidas politika un reakcija uz lietām. Savukārt otrs flanks saka, nu, tas viss ir pārspīlējums, tagad viņi ir visur speciāli iebīdīti un mēs te ar autismu slima bērna rēķinu tagad mēģinam skaidrot kaut kādas lietas, kas ir tā kā, nu, politiski speciāli angažētas. Kāda jums ir bijusi tā sajūta, cik ļoti pozitīvi vai negatīvi esam Latvijā uzsvēruši to notikumu ar klimata gājienu?
Es domāju, tieši tā, ļoti dažādi, jo, manuprāt, Grēta ir iekustinājusi kustību, un arī tas, ka Latvijā notika klimata marš un atkal notiks, tas skaidri un gaiši liecina, ka, nu, nav vienaldzīgi jaunieši, ka tomēr viņi nāk, un viņiem tas ir svarīgi. Un savukārt, paklausoties par tiem pārmetumiem, kas ir Grētai, nu, viņi ir tieši tādi paši kā citiem protestētājiem, ka viņi īsti nesaprot neko. Lai gan tas, ko es esmu klausījusies viņas runās, ir pārsteidzoši, cik 16-gadīga meitene var būt kompetenta un cik viņa ļoti labi māk salikt akcentus. To viņa māk ļoti labi. Ir īpaši man viņa patika 1. aprīlī, kad es ieraudzīju viņas ierakstu, ka, nu jā, klimata streiki beidzās, visi politiķi ir mani sapratuši, es dodos mājās, es vairāk nestreikošu. Un es tā izlasīju, es domāju, kas notiek? Un pēc brīža, nu, jūs jau sapratāt, ka tas bija 1. aprīļa joks, un es domāju, nu, tas ir, nu, tik spēcīgs trapījums, un patiešām ir grūti noticēt, ka tā var būt 16-gadīga meitene, bet es domāju, mums nevajadzētu aizmirst, ka viņa ir ļoti apdāvināta meitene. Un tieši tāpēc tas ir tas, kas viņu padara tik ļoti spēcīgi, ja mēs runājam par to pašu viņas Aspergera sindromu. Tas iezīmē kaut kādu zināmas vājības, bet tieši tas ir viņas spēks.
Bet ne vēl dažreiz saka, tieši tad arī cilvēks var ļoti, ļoti detalizēti, pat pārsteidzoši detalizēti koncentrēties uz kaut kādām lietām. Varbūt viņas gadījumā tas ir viss tas, kas saistās ar klimatu un vidas jautājumiem.
Bet jautājums jau drīzāk ir, cik Latvijā vispār par to kaut ko zina, pamana, jo Jāna jau ir iekšā tajā visā un gribot, negribot, ir drīzāk grūti iedomāties situāciju, kurā tas jautājums nebūtu zināms. Nu, ja mēs tad hipotētiski uztaisītu, iziet tepat ārā doma laukumā un aptaujāt cilvēkus un paprasītu, ko viņi zina par tiem jautājumiem, par kuriem mēs šeit runājam, es domāju, tur 8 no 9, un varbūt, ka tas ir pārāk optimistisks skatījums, neko nezinās. Ja? Tas pats par to Latvijas gājienu, nu, taisnību sakot, es biju viņā aizmirsis. Ja? Tagad, kad tu, Jāni, sāka par to runāt, tad es vienkārši atceros, patiešām tas bija.
Ja? Tā ir tā mazliet burbuļa dzīvošana, jo, piemēram, skatoties, nu, Twitterī, jā, man liekas, ka visi taču to pamanīja, bet, nu, aizmirsīsim to, ka tiešām izejot doma laukumā, mēs pavisam noteikti citu ainu redzēsim nekā katru savā Twitter.
Un te ir tas vīdes kustība, man šiet gan spēks, gan vājums vienlaikus, ja, ka globāli nemot visiem ir pār. Būs ārkārtīgi grūti atrast cilvēku, kurš teiks, mēs esam par dabas piedreņķēšanu, par resursu noplicināšanu, par domāšanu tikai šodienai, bet tā lēmšanas procedūra, kurā mēs gribot, negribot, visi esam iekļauti, nu, mums liek izvēlēties, nu, kaut kādas mazās lietiņas, vai ne, un tās mazās lietiņas summējas tādā veidā, ka mēs nespējam īsti prognozēt to, kas notiks ilgtermiņā.
Bet tev, ko tikko teici par to, ka mēs taču grūti atrast kādu, kas pateikšu, es esmu par resursu noplicināšanas un par domāšanu šodienā, man likās, kur vēl precīzāk pateikt, tas ir tas, ko mēs visu laiku darām, jo patiesībā ar tām mazajām lietām un lēmumiem mēs nematīgi sākām, es esmu par resursu noplicināšanu. Es esmu par domāšanu šodienā.
Nu, bet lemšanas teorijā to sauc par īstermiņu domāšanu vai par tūredzību lēmumu pieņemšanā, vai ne, ka mēs ļoti labi pareizi zinām pateikt, kā būtu jārīkojas, kas būtu jādara, bet tā, ka mēs pieņemam, teiksim, lēmumu par to, ko mēs darīsim kaut kad nākotnē, un šeit parādās arī patiesībā viena cerība, ko par maz izmanto vides jautājumu uzlabošanā, mainīšanā, nu, sākot ar likumdošanu, beidzot ar kaut ko, kas visu mūsu ikdienas darbības kar, ka mums tie lēmumi ir jāpieņem par šodienu, par rītdienu, par laiku, kas ir pēc nedēļas vai pēc mēneša, ja? Bet ja mums prasītu parakstīties par kaut ko, kas sāksies pēc gada vai pēc diviem, un tā kā pienāks, tu esi sprukās, tu esi tā teikt, nu, aste bluķī, vai ne? Nu, tad būtu efektivitāte daudz, daudz lielāka, jo, ja tagad atnāk Ārins Kaktiņš ar savu aptāju no SKDS vai ne, un paprasa, vai tu esi pār, nu, būs ļoti maz cilvēku, ļoti maz cilvēku daļu, kur teiks, nē, tas ir tikai muļķīšiem, vai uz mums tas neatiec, jo mums ir pilnīgi vienalga, kas tur būs ar mūsu bērniem. Kas, sapcīt, dažreiz varbūt ļoti racionāli, ja runa ir par izdzīvošanu, tad tādi, nē, nu, tad tā arī ir jādomā, jo tajā gadījumā alternatīva ir vispār neizdzīvot, ja? Un, bet tajā brīdī, kad tu domā, vai man tagad iest gaļiņu, vai man aizbraukt ar lidmašīnu ceļojumā, vai ne, kur man, ko man darīt ar to iepakojumu, man vajag vai ne, vai mašīna, kaut galā, ko mēs runājam par kaut kādu iepakojumu, ja? Nu, man šeit, ka iepakojums ir sīkums salīdzinājumā ar, ne, nu, nav droši vien sīkums, ja, bet es paslunāk pretrunās, es saku, ka ir sīkās lietas, kuras nav kaut kā liela, vai ne, bet ir jau daudz lielākas lietas. Nu kā, nu dzīvot bez mašīnas atvainojot, nu kas ir tā pa dzīvi, vai ne?
Nē, tur jau ir tā lieta, ka jautājums ir, vai tad otrā galība, ko, manuprāt, bieži izskan, kad, nu, tad ejam atpakaļ, dzīvojam bez mašīnām, alās, bez apkuras, nepārvietojamies un dzīvojam, kā saka, savā viensētā, kur piedzimām un maksimums līdz nākamam ciemam aizkļūstam dzīves laikā. Nu tas it kā nav tas, uz ko mēs 21. Gadsimtā esam gatavi. Vai tas nozīmē, ka domāt, nu tad lūk, vidēji tur ilgspējīgi, draudzīgi un tā tālāk, nozīmējiet atpakaļ alās, par to mēs kā sakam, ka tas tev nenozīmē.
Manuprāt, tas ir ļoti labs paņēmiens, jo viens no paņēmieniem, kā mēs padaram otras puses argumentus svājus sliktus, ir viens norādīt uz viņu nekompetenci, norādīt uz to, ka viņš ir bērns, norādīt to, ka viņš ir dīvains bērns, un arī norādīt, nu, ka tad mums ir jāiet alās. Jo, nu, skaidrs, nu, kurš grib iet alās? Nu, es arī pat negribu iet alā dzīvot. Un līdz ar to mēs padarām, ka, nu, tas nav iespējams. Tas, ar ko ir jāatcerās, ka vienmēr šie vīdes jautājumi, viņi ir saistīti tomēr ar atsevišķu cilvēku peļņu. Jo, nu, kāpēc mēs, piemēram, vēl aizvien izmantojam nevis alternatīvo enerģiju, bet naftas enerģiju? Kāpēc, piemēram, izcērt mežus ļoti strauji? Kāpēc mūžmežus izcērt? Kāpēc pelnu eļļu ražo? Tas viss ir saistīts, ka ir kaut cilvēkiem peļņa, un pie tam nav jau tā, ka peļņa ir tautai. Mums vienmēr pasniedz, ka peļņa
ir tautai. Resursi ir tautai, ja, bet peļņa ir
precīzi, industrija. Tas tāpat kā šobrīd to nelaimīgo Rustūžu purvi, jā, izrādās, viņš piedara Rīgas pilsētai, bet faktisko labumu iegūs kaut kāda dīvaina organizācija.
Bet atcināk par šiem vidus jautājumiem, protams, mēs tad ļoti daudz varētu runāt, nu kāpēc ir tā, kā ir. Nav tā sajūta, ka no vienas puses liekas, nu, tie ir tādi tā kā vispārīgi, liekas, nu, ka katrs sāk justies tā kā eksperts varbūt tajā visā, mānīgs eksperts, proti, nu, kas man ir viedoklis, kas jādara ar purvu, kas ar priežu mežiem, kas ar putniem, kas ar vēl pārējo, bet tāpat laikā jau to zināšana, nu, nav īsti līdz galam.
Nu, zināšana nav, bet es domāju, ka ir ļoti pārdomāts un spēcīgs lobijs. Un tas lobijs ir ļoti gudrs, jo mums nevajadzētu aizmirst, ka aizmugurē stāv ļoti spēcīgas organizācijas, kurām, piemēram, tādu vidas ierobežojumu ir skaidrs peļņas zudums. Līdz ar to viņi ļoti labi var uzķert to pašu vidas aktīvistu vājās puses, viņas marginalizēt, viņas pagriezt un ielikt tos pareizos argumentus, lai cilvēkam, kas nav ļoti kompetents šajos jautājumos, arī tas izklausītos pietiekoši sakarīgi un pietiekoši loģiski argumentēti. Es domāju, mēs runājam tiešām par tādu diezgan lielām manipulācijām ar cilvēku prātiem.
Lielu un spēli.
Es tos Andris jautājumu drusku savādāk mēģināt atbildēt. Man šķiet, ka tas ir tā kā tāds, zinat, psiholoģijā ir metode, kur mūsdienās, vismaz tādā atzītā zinātniskā vidē, gandrīz nelieto Rorschacha traipu tests, vai ne, ka tev rāda tāds tins pleķis, un katrs var saskatīt kaut ko savu, un tad atkarībā no tā, ko tu tur saskati, par tevi izdara secinājums. Ja? Bet tā metafora, man šeit par vidas jautājumiem, ir pietiekami laba, jo pati problēma var tikt interpretēta ļoti dažādi. Un tas apgalvojums, ka man ir svarīgi to risināt, var tikt pamatots ļoti atšķirīgos veidos. Ja? Man ir svarīgi risināt, lai es gūtu prieku no dzīves, man ir svarīgi risināt tāpēc, lai maniem bērniem būtu laba dzīve, man ir svarīgi risināt tāpēc, lai man nauda turpinātu nākt, ja? Un es vienkārši nosaucu trīs pirmos, kas man ienāca prātā. Un tieši tāpēc katram ir arī kaut kāds viedoklis, bet manuprāt ir doti rēti tie gadījumi, kuros vispār pārbauda, nu, kas ir atskaits punkts, kas ir nu, kaut kādi kritēriji, kuru dēļ kaut kas ir jādara. Ja? Nu, tie ir tādi vērtība apgalvojumi, par kuriem īsti pat nemēģina vienoties, vai tie, kas it kā ir par, saprot vienādu
bet
to problēmu.
Bet te nezināk, ka katram jau savā kaut kādā attīstības stadijā un domāšanas stadijā, jo tās vērtības un motivācijas būs savas. Vienā brīdī, šeit, jā, tas ir jārisina, jo tas man dos naudu vai sabiedrībai dos naudu. Vienā brīdī tas dos drošību vai veselību vai tīrāku vidi. Un tikai kaut kādā brīdī, nu, domāju, ir jāizaug līdz tam, lai tā sirdī īstā motivācija būtu, jo es jūtos, nezinu, līdzvērtīgs tur tām citām dzīvības formām un planēta ir mūsu mājas, nu, tas ir kaut kāda dažādas gradācijas, kas mūs motivē. Droši vien dažādos, nezinu, savas dzīves posmos, savas attīstības
un tieši tāpēc
posmos.
Arī tie visi strīdi, vai ne, ka, nu, teiksim, konflikta risināšana prasītu, nu, skaidrs, ka tas ir konflikts, vai ne, starp kaut kādām sociālām grupām sabiedrībā, konflikta risināšana prasītu atrast, nu, problēmu, ka mēs, pat ja mēs uzreiz nevaram izdomāt, kā to risināt, vajadzētu saprast, kā visi iesaistītie, visas, nu, sauksim tās par pusēm, domā par to, kas ir tie mērķi, nu, un tad mēģināt kaut kā risināt, bet to jau parasti pat īsti nemēģina, vienkārši tur ir kaut kāda apvainojuma, vai ne, tu esi alkatīgs, varbūt, ka es esmu alkatīgs, bet tad man arī jāpasaka, ka es esmu alkatīgs. Vai...
Jā, par tiem apvainojumiem runāju, es atvainojos pārtaus.
Jā, viskārtīgi.
Bet par to pašu piesākto Grētu un tiem jā. Protestiem, nu, varbūt tas ir tāds atkal bubuļa sajūta, kas man ir radusies, ka Latvijā izteikti daudz bija tieši tāda apvainojuma, lūk, šai meitenei, šiem protestiem, pasakot, ka tur atkal, jā, viņi ir iebīdīti ano runāt par to un to, kur citās valstīs man radās sajūta pēc tā, ko es redzu, ko cilvēki komentē, ka tur bija vairāk tāda sajūsma vai prieks, ka lūk, skatieties, cik daudz jaunu cilvēku ir izgājuši ielās, viņiem nav vienalga, kamēr lūk politiķiem, kas ir nākamā paudze, varbūt, ka ir vienalga, vai arī mēs esam cita paudze, kura nav spējusi sevi motivēt un izdarīt kaut ko, lūk, skatieties, jaunatne, kurai vēl nav balss tiesības, ir sevi motivējusi tādam lielam solim. Nav tā sajūta, ka Latvijā bija izteikti negatīva attieksme pret šo Grētas organizēto protestu akciju.
Es nezinu, vai izteikti varbūt, ka es citā tajā tīklu burbulī dzīvoju, vai es pat drīzāk cenšos nevienā īpaši nedzīvot. Bet tas drīzāk ir jautājums par to, kā dažādās valstīs tiek saprasts, nu, tas demokratizācijas process vai demokrātijas, vai ne, vai kaut kādi jautājumi iznesēja priekšplānā, nu, cik viņi tiek novērtēti, vai ne, par to, ka tagad viens drosmīgi ar līdzekļiem, kas varbūt brīžiem ir uz robežas ar atļautiem vai neatļautiem, un vēlams, ja tur bišķīt kaut kas ir neatļauts, jo tas pievērš uzmanību, vai ne, un tagad viena meitene pasaka, ka viņa neies skolā, kamēr kaut kāds nesāks tik darīt, vai ne, nu, tā, tas nozīmē drosmīgu rīcību, vai ne.
Nepakļaušanos,
nu, jā. Ka tu esi gatavs vai gatava ciest arī zaudējums idejas vārtā, vai ne? Tas jau pievērš uzmanību un pati doma, ka tagad atkal ir aktualizēta tēma, kas visiem ir svarīga, varbūt dažādi iemeslu dēļ, nu tas jau pievāk uzmanību un gribot, negribot, tas tiks slavēts, nu šajā gadījumā droši vien pat pozitīvā nozīmē, vai ne? Bet, bet nu, sazvērstības teorijas droši vien, ka Latvijā, nu, kultūras ziņā ir gan populārs, lai meklētu aiz tīras sirds uzvedības vai ne, kaut ko, kas varētu
kas
dot tos papīrīšus, kas jālasa vai ne, un kā jāuzvedās špikerīšus.
Es īpaši, jā, zinot, kā viņa runā un kā viņa spēja atbildēt uz jautājumiem, nu, nu nevarat to iestudēt. Bet es domāju, arī jāatcerās, ka mūsu sabiedrība...
Ja ir nauda, var visu.
Ok, bet es domāju, ka mūsu
nepadodās.
Sabiedrība ir arī tāda, nu, pastāmies, mūsā demokrātija ienāca samērā nesen, kas nozīmē arī demokrātija ģimenes attiecībās. Nu, viņa ir nepilngadīga, tas ir jautājums, vai nepilngadīgam ir kaut kāda... ir viedoklis. Un man liekas, tās ģimenes Latvijā ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Ir ģimenes, kurās 16-gadīgam ir viedoklis, vismaz viņš viņu drīkst izteikt, un viņu ņem vērā, un ir ģimenes, kur, nu, bērniem nav viedokļa. Un loģiski, līdz ar to tā attieksme arī tāda. Vienu uzskat, ka 16-gadīgs viņa ir norūpējusies par savu nākotni. Ļoti pareizi, ka viņa tā rīkojās, jo patiešām tā ir viņas nākotne. Un cita atkal domā, bet viņi ir bērns, viņai vispirms ir jāpieaug, jābeidz skolu, un tad lai viņi mums māca, kā dzīvot.
Jā, tad ir tāds fenomens, var teikt, nu viņi ir panākuši diezgan lielas lietas, kaut vai izsaucot tik daudz cilvēkus ielās, motivējot, kaut kā mobilizējot, kas liekas, nu paskatāmies, cik mēs esam spējīgi dažkārt vienoties kādās protesta akcijās. Nu, ne īpaši labi mums veicas.
Tas jā, bet te ir atkal jautājums. Kas notiks tālāk? Jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz tām pagātnes tādām lielām ievērojamām protesta akcijām, nu, nekad nav bijis tā, ka kaut ko maina viens gājiens. Vienmēr, ja mēs gribam kaut kādas nopietnas pārmaiņas, tur ir jāstrādā kopā ar... Gājiens tikai veicina sabiedrības domas pārmaiņas, ka mēs pievēršam uzmanību šai problēmai. Bet, lai mēs panāktu tās reālās pārmaiņas, tas ir ļoti ilgstošs organizāciju darbs. Un pat tajā brīdī, kad mēs pirmajā vispirms dzirdam, šis cilvēks vēsturē uztaisīja tāds milzīgs pārmaiņas, patiesībā sakot, aiz tā viss ir stāvējis milzīgs darbs, kurš ir vienkārši izmantojis to vienu iespēju, bet nu, pārmaiņas nav bez darba.
Bet jebkurai šādai sociālajai aktivitātei, tas īstais mērķis, varbūt, ka pat reizēm organizētāji to neatzīst, bet īstais mērķis jau ir pārliecināt kādus citus, kas tur nepiedalās, ja? Jo ir skaidri, tās cīņas grupas, vai ne, mēs esam tie, kuri ir par vai pret kaut ko, un ir skaidri mūsu pretinieki, bet tad ir ļoti liela sabiedrības daļa, kuriem varbūt nav noteikts viedoklis, un jebkas, ko mēs varētu saukt par protestiem, par uzmanības pievēršanu, jau primāri ir domāts tām sabiedrības grupām, nu, funkcionāli tā sakot, vai ne, un tad var cerēt kaut ko iekustināt, jo tagad domāt, ka ja mēs protestēsim, mēs pārliecināsim to otru pusi, lai viņi pārnāk mūsu rindās, un tas ir ļoti naivu, vai ne? Nu, faktiski, jebkuras publiskas diskusijas mērķis, vismaz diskutantiem vajadzētu to saprast, otru pusi tu nepārliecināsi ne tiešā diskusijā, radio ēterā vai televīzijā vai konferencē. Ja? Tā īstā auditorija jau ir tie, kuri klausās, skatās kaut kādu, varbūt pat nejaušību dēļ vai nepievērš tam uzmanību, un tad tu vari par viņu domām cīnīties.
Ir pētījumi, kas parāda, nu tad cik lielā mērā tiešām maina tie, kuriem nav tas viedoklis, viņš tur pieslienās vienai vai otrai pusē, vai tā ir tāda vienkārši izrāde, ko noskatās, seko pašam protesta gājienam vai akcijai, vai tagad runā kādu grēti, to ir vai nav izdarījis, vai reāli mums ir kaut kas, kas palīdz izmērīt.
Reizēm jau runā par tā saukto polarizācijas efektu, ja, nu, kādreiz jau arī zinātnieki drusku nav ticēja, ka diskusija palīdz līdzsvarot viedokļus, vai ne, un ja mēs tādu kārtīgi argumentēti diskutēsim, tad tas, pie kā mēs beigās nonāksim, būs tāds izsvērtāks, racionālāks viedoklis. Bet eksperimentāla pētījuma rāda, ka vairumā gadījumā ir tas, kas tur notiek diskusijas laikā, ir, ka meklē arguments, kas varētu stiprināt manu pozīciju, meklē arguments, kas varētu vājināt otras puses pozīciju, kas nenozīmē nonākt pie objektīvi precīzākas pasaules ainas, vai ne. Nu, un, protams, ka klausītāji vai skatītāji vidū jau arī ir kaut kas, nu, sākotnēji aizmetņi, vai ne, un tad jautājums, kam tu labāk gribi pieslieties, nu, identitātes jautājumi.
Tam, kam argumenti būs spēcīgāk.
Nevienmēr, tas var būt arī kaut kādi virspusējie sekundārie redzamie, nu, vienkārši simpātisks cilvēks, vai ne. Formāli, nu, ja man patīk šis cilvēks kā mākslinieks, kā dzejniece vai kā dziedātājs, es vienkārši ticēšu arī tam, kas tur notiek viņā tajā argumentācijas struktūrā, vai ne? Es tam vairāk noticēšu, kas var atbilst patiesībai, var neatbilst patiesībai.
Bet, zināk, tā emocionalitāte vairāk palīdz vai nepalīdz tiem protesta gājieniem vai akcijām kā tādām, nu, kad, piemēram, pārmet kaut kādu emocionalitāti, nevarētu tieši par vidus jautājumiem cilvēkiem.
Patiesības. Mēs ļoti gribam apgalvot, ka mēs esam ārkārtīgi racionāli, bet mēs esam emocionāli. Un tas ir tieši tas mērķis, jā, mēs mēģinām emocionāli uzrunāt to cilvēku, un mēs mēģinām emocionāli pārliecināt. Un par to arī ir pietiekoši daudz, ka, piemēram, tajā brīdī, kad mēs runājam par jūras glābšanu un aicinām ziedot, cik daudz cilvēku noziedos jūras glābšanai. Tā pašā laikā, kad mēs izvilksim roņu fototēlu un pateiksim, ka bez tavas naudiņas šis ronīts ies bojā, to cilvēku, kas pievienosies, būs daudz vairāk. Un tas ir tikai saistīts ar emocijām. Nu, ronīts iztās pēc mīļa dzīvnieci.
Tā ir vienkārši lieta, ja tur arī eksperimentāli pētījumi ir parādījuši, ka abstrakti skaitļi, ja pat tie ir ar 6 vai 7 nulēm, vai vēl vairāk īpaši neko nepasaka, bet viens stāsts, jā, kā Jānis saka, par vienu ronīti, par vienu bērnu, par vienu gulbi, panāks daudz lielāku efektu, lai gan no racionālā pozīcijām skatoties, tās varbūt nesalīdzināmas lietas. Un man šeit ir vēl viena lieta, kur reizēm nošauju greizi protestētāji, nu es to vārdu lietoju pozitīvā nozīmē, bet ka tie cilvēki paši īsti nezin to, par ko un kāpēc viņi dara. Nu, tas ir, par ko viņi iestājas, to viņi formāli var pateikt. Es atceros, redzēju, Latvijā to nerādīja, bet bija tāds šaus Penn and Teller, kuri, it kā pret iracionālu domāšanu, viņi paņēma kaut kādu tēmu, un tad taisīja vai no eksperiments vai kaut kādas sociologiskas aptaujas, lai pierādītu, ka ir pilnīgi savādāk. Ja? Un vienreiz viņi aizgāja uz uz dabas aizsargātāju kaut kādu mītiņu, ja, tur, un lūdzu parakstīt petīciju. Viņi teica, tagad ir noskaidrojies pētījumos, ka ir tāda viela, dihidrogēna oksīds, kurš ar kur mēs saskaramies ļoti, ļoti bieži, nevajadzīgi bieži. Vai jūs neparakstītu petīciju, ka to vajag nopietni ierobežot, vai ne? Un parakstīt tur 4/5, vai ne, pilnīgi nedomājot, jo tā petīcija bija pārliecinoši uzrakstīta. Nu, tas parāda to absurdu reizēm, ja, ka tu pat nezini, kā ūdeni var nosaukt
citā vārdā,
citā vārdā, jā. Nē, nu, tas ir ekstrēms, protams, gājiens, vai ne, lai pierādītu to, ka vienmēr neatbilst.
Tā brīdī tie cilvēki ticēja, kad jau kāds nāk kaut ko lūgt parakstīt, jā,
nu,
ka visi var
nu, tur vēl tā gaisotni tāda, vai ne, nu šeit jau visi savējie, nu tur jau neviens negaidīja, ka tagad tur kaut kā divi televīzijas frīki, vai ne, tur nāks vienkārši taisīt savu raidījumu.
Bet atkal, ja pastās uz tiem, kas ir, nu, tādas pamatīgas pārmaiņas panākuši, nu, šajā gadījumā es varētu pieminēt to pašu Rečelu Kārsoni, nu, viņa bija zinātniece.
Tad slavenākā grāmata Klusais pavasaris,
jā, Klusais pavasaris, kaut ko izteiks. 62. gadā viņa uzrakstīja toreiz par DDT un citu vielu pārmērīgu lietošanu, un viņa bija zinātniece, un tā grāmata bija ļoti nopietni rakstīta, un viņa šo grāmatu bija arī devusi citiem zinātniekiem lasīt, tātad viņi bija arī, nu, pārbaudīta, citi zinātnieki ar savu aci arī bija skatījušies, tā kā tā bija ļoti, ļoti nopietna publikācija. Un nestoties uz to, ka šī bija tik ļoti nopietna publikācija, viņu jau tieši uz to kritizēja, ka tas ir emocionāli un arī, ka absolūti nepamatoti un ka viņai nav nekādu pierādījumu, viņai jau bija tieši tie zinātniskie uzbrukumi. Un šobrīd ir pagājuši vairāk kā 50 gadi, un nu, vienkārši varētu būt ļoti, ļoti pārsteigts, kā 50 gadus, pirms 50 gadiem sieviete nāca klajā ar tik ļoti tādu zinātnisku koncepciju, kas mūsdienās neviens par to nebrīnās. Viņa runājas pa vielām, kas tieši tāds arī bija, un viņai bija taisnība.
Un panāca to, ka daudzās valstīs tika aizliegta DDT lietojums. Un
bet kā tu to DDT? Jā. Tur nav tā, ka ir arī kaut kādi pozitīvi aspekti, es kādreiz kaut kur es lasīju. Nu, es saprotu, ka Latvijas kontekstā tam nav, bet nekāda nozīme,
par malāriju, negatīvi,
bet par malāriju. Jā.
Ir malārija, jo tā patiešām ir problēma ar tiem malārijas sodiem, un ļoti daudz cilvēku no tā mirst. Un tāpēc tajos rajonos, kur ir tie malārijas sodi, DDT uzskata, ka ir attaisnotā izmantošana. Bet te ir atkal tas jautājums, vai patiešām nav nevienas citas vielas, varbūt, ka šī viela ir vienkārši dārgāka. Un tad ir jautājums, cik mēs esam gatavi maksāt par vīdes piesārņošanu. Vai tieši otrādi, kas ir tas, ko mēs esam gatavi ieguldīt, lai nepiesārņotu?
Nu, man šķiet, ka te ir tas jautājums par funkciju, ja, jo nu, kāpēc tu kaut ko gribi par tām pašām automašīnām? Nu, ja mēs atmetam statusu, lai gan statusu arī tu vari parādīt savādāk, nu, tā statusu padarīšana jau nekur nepaliks, vai ne? Ir bijušīgi eksperimentāli pētījumi sociālā psiholoģijā, kā panākt, vienkārši palielinot vajadzību pēc statusa un piedāvājot iespēju tādam zaļākam patēriņam, ka cilvēki tomēr ir gatavi izvēlēties zaļāku patēriņu, ja viņi ir gatavi pirkt mašīnu, kura ir dārgāka, bet kura tērē mazāk degvielas, pie nosacījuma, ka visi to zina, ka viņi nopirkuši. Un, teiksim, tas ir tas stāsts par to lietu prīvus, vai ne? Nu, es nezinu, cik tur labi ir tiem akumulatoriem ar tām baterijām, vai ne? Nu, tas droši vien ir tāds diskutables jautājums. Bet pats fakts, kāpēc tas modelis kļuva tik populārs Amerikas Savienotās Valstīs, jo viņš bija pamanāms, ja? Tas jau nebija pirmais hibrīda automobils, vai ne?
Bet te ir atkal jautājums, vai tas, piemēram, ir tas status tomēr daudziem, jo mēs runājam vienā citā redījumā par šīm dažādām paudzēm, tur Y un Z un visām pārējām, proti, ka patiesībā tas, kas vienai paudzei liekas, jā, man to vajag, jo tas ir status,
kur citai paudzei pat prātā neienākt, ka tā automašīna ir status, nu, tā ir vienkārši komforts.
Tieši,
tā ir dzīvot komfortabli dzīvi.
Tieši par to ir stāsts, jā. Tu sāk arī ar savu jautājumu nāc pa vidu. Tas bija, pie kā es gribēju nonākt, vai ne, ka mums ir kaut kāda funkcija, ka mums ir vajadzīgs komforts papildus tam statusam, vai ne, mums vajag kaut kur nokļūt, jā, un pie nosacījuma, ka es varu pietiekami ērti nokļūt, nu tas atrisinās, vai ne? Nu, teiksim, pats prieks no autovadīšanas varētu būt
cita.
Bet atvaino, nu to var arī dabūt kaut kā savādāk, ja? Nu tu vari kaut kādu ierīci, kaut vai velosipēdu vadot, nu,
gūt ne mazāk prieku. Tagad pateikt, vadīt velosipēdu un vadīt automašīnu, tie var divas dažās.
Ai, nu, lai izbrauc pa BMX trasi, ja? Un tad,
bet labi, piemēram, mēs runājam kaut vai par to, ka jā, ja cilvēks ir gatavs maksāt vairāk par, nu, tīrāku nosacīt degvielu vai atjaunojumu enerģiju vai kaut vai citu elektroauto vai kā citu. Labi, tie jautājumu, kur mēs nesāksim, mēs sāksim diskutēt, neiekļausimies šī raidījuma kontekstā. Tas, ko jūs pirms tam pieminējāt par to Roni un jūru, jā, vai tu esi gatavs maksāt, lai glābtu jūru, starp citu, tas jautājums, man liekas, Zviedrijā bija, vai ap visām Baltijas valstīm uzdots, un tur bija tā tikko jautājums parādās, vai tu esi gatavs maksāt. Tad, protams, tas procents krīt, un krīt jo vairāk tādās valstīs kā Latvija, Lietuva, Igaunija, nu Igaunija gan izceļās pozitīvā ziņā labāk, ka Latvijā nebija cilvēki gatavi maksāt, bet tādā Zviedrijā, kur augstāks dzīves līmenis, varbūt arī vides apziņa augstāka, cilvēki teica, labi, es esmu gatavs vairāk maksāt, ja es ar to glābi to Baltijas jūru.
Bet tas ir socioloģiskā aptāļa, nu tāpēc būtības. Jā,
bet
man šķiet, ka nu, tā funkcionāli svarīgāk ir panākt to, ka cilvēks kaut ko samaksā un pēc tam, viņš teiksim, var arī dabūt to naudu atpakaļ, bet viņam būs kauns to naudu ņemt atpakaļ, ja? Nu teiksim tā, kad ir brīvprātīgais nodoklis, visi tagad mēnesī maksā, nezinu, 5 vai 10 eiro dabas aizsardzības fondā, lai kaut kas nenozīmēt, ja? Un tu to naudu, ja tu nepiekrīti, tu var dabūt atpakaļ. Ja? Un kas notiks? Liela daļa cilvēku neprasīs to naudu atpakaļ, ja? Un ja viņiem pēc tam prasīs, vai tu esi kopumā ņemot cilvēks, kurš rīkojas atbildīgi nākotnes priekšā, viņi domās, o, es taču maksāju to naudu, tad es esmu tas cilvēks. Un to būs vieglāk panākt arī to, ka dara kaut ko citu, ja? Nu sāks strādāt, nu tādu psiholoģiskajā mehānismu. Tas tāpat kā, tā kā par autovadīšanu, nav jau tik svarīgi, kuru satiksmes noteikumu tu sāc ievērot. Svarīgi ir, ka tu saproti, ka es tagad beidzot esmu sācis ievērot satiksmes noteikumus, jā, un tas vienkārši, nu, tā kā radīja, tā kā izplēšas arī uz kaut kādām citām sfērām. Es sevi ielieku citā grupā, citā kategorijā, jā, nu, vienkārši atrast kaut ko tādu, jā.
Tās ir tās vērtību un motivāciju orientācijas, kas mums ir. Tas, ko es iesākumā teicu par to, kas izskanē tieši šos te Grētis, sakal, atgriezīšos protestu kontekstā, kad, jā, kad bērni sāk uzvesties kā līderi un līderi kā bērni, jā, vai jūsprāt, šis ir tāds piemērs, kas liek teikt, jā, varbūt tā jaunā paudze, kurā ir tur šobrīd tie 15-16 gadi, savās vērtībās vai izpratnē zināšanās ir augstāk izauguši par tiem, kas šobrīd ir reāli lēmumu pieņēmēji. Vai var teikt, nu viņi vēl nav saskārušies ar īstās dzīves grūtībām, viņi paši vēl nevada varbūt automašīnu, paši nemaksā savus rēķinus, un tad ir jautājums, vai viņi būs tikpat vidēji draudzīgi un ilgspējīgi, kad viņiem būs izvēle maksāt dārgāk, bet vidēji draudzīgāk dzīvot, vai mazāk, bet vidēji nedraudzīgāk.
Es domāju, ka viņi ir savādāki. Es neteiktu labāk vai sliktāki, bet tas ir piemēram tas pats arī, kas parādās šobrīd Vācijā. Jā. Pirms 20 gadiem Vācijā mašīna jauniešiem bija status, un es arī, kad studēju, es atceros, nu, tas bija, kaut gan manā studentu grupā jau bija vides aktīvisti, un viņiem tas vairs nebija status, viņi arī ģērbās savādāk, nu, tā vienkārši puloveros un džinsās, un tas, ko es, un tas, kas notiek šobrīd, Vācijā jauniešiem mašīna nav status. Un viņi ir nomainījušies, vai viņi ir vidēji draudzīgāk, es nezinu, bet tas priekšmets, ar ko viņi sevi kādreiz parādīja, ir savādāks. Un man liekas, tas ir tas, uz ko varētu tieši strādāt izglītības sistēma, ka mēs mainām, un tie bērni mainās, tie bērni ir savādāk. Viņiem arī, ko mēs redzam, tie paši sociālie tīkli, telefoni, viņiem ir daudz lielāka nozīme. Mūsu bērnībās tāda nebija vispār nozīmes. Un tāpēc ir jāskatās, kā tas viss izmainīsies. Un ļoti iespējams, ka tiem bērniem arī tās vajadzības mainīsies.
Viena no tādām jauniešu vajadzībām ir būt atšķirīgiem, nu, nebūt vecam cilvēkam, nu, tas ir būt jaunākam par 25, nu, kad vecums sākus, nu, 25, jā. Viena no iespējām, protams, ir piespēlēt, ja tagad to citu piespēlēs, tas nekam nederēs, vai ne? Bet tieši tāpēc ir labi, ka kāds no jaunatnes vidas nāk klajā ar šīm te idejām. Un tas man ļauj nošķirt, ja es tagad, ja man tagad ir 16, 17 gadi, no tiem vecajiem, vai ne, kuriem jau tagad viņi ir iesīkstējušies, vai ne, kādreiz bija brīnišķīgi, kas mācījos vērījā, bet tā brīnišķīga ceļojuma uzņēmuma reklāma, patiesībā beigiem maicis, vai ne, tur visu grauj ekoloģiskā nozīmē, bet viņiem bija tāds sauklis ceļo, kamēr tev vēl nav 30, jo pēc 30 sākas briesmīgā dzīve, tur pie televizora, tur bija pilnīgi, tur tā dzīmēm, tas sašļucis ķermenis, vai ne, tur bērni tev uz kaka, un tu vairāk neko nevarēsi, vai ne, bet tā ideja jau ir brīnišķīga, ja, ka tev, tu esi tagad jauns, un tu esi savādāks par tiem, kas ir veci, vai ne, par kaut kādu, nav svarīgi no cik gadiem, bet tas ir tas sabiedrības polarizācijas efekts šajā gadījumā, visticamāk pozitīvā nozīmē, un tas jau saglabāsies. Un tas ies arī mazumā vienlaikus, jo nu, ir lietas, ko tu vienkārši nespēji izdarīt, tad, kad tev ir kaut kas
bet
cits.
Bet tas nozīmē, tad, kad tie jaunie cilvēki šobrīd, 11 gadnieki, iziet protesta akcijās, viņi jau ir citādāki, nu, proti, mēs parasti sakām, nu, iet protestēt, nu, tie zaļie, tie frīķi, tie kaut kādi savādie dīvainīši, kas tajā salās gribiet dzīvot, nu, vismaz, manuprāt, ilgu laiku valdī tāds sajūtu. Ka, nu, jau ir notikusi izmaiņa, ka mēs neredzam šos cilvēkus kā tādus, nu, zaļos frīkus.
Man šķiet, ka ir kaut kāda izmaiņa notikusi, jā, nu, teiksim, pilsētu plānošanā, un, ja mēs paskatāmies tagad labākās pilsētas Eiropas Savienības līmenī, nu, tas ir palicis savādāk, jā, teiksim, nu, mēs paņemam kaut kāds Kopenhāgens rajonus vai, nu, man vienkārši piemērs nāca prātā, jo, nu, šiem mēs Vācijā varam ļoti labs piemērs atrast. Nu, kādā veidā plāno pilsētas, vai nekā, kur tur ir paredzēta vieta automašīnām, nu, īpaši nerūpa.
Cik daudz cilvēku iesaistās tajā, kur viņi grib plānot? Pilsētu vēlojos, es vai ko citu.
Nu jā, tas ir abrīnām, un arī, nu, ja mēs runājam par tādiem protestiem, kas man likās tāds ļoti skaists protests, bet, diemžēl, viņš mūs nenoveda pie lielām izmaiņām, bija tas, ka pirms diviem gadiem aktīvisti Brīvības ielā uzkrāsoja to velojoslu. Jā, jā. Nu, tas bija ļoti skaista forma, jo viņi skaidri un gaiši pateica vēstījumu, tas bija ārkārtīgi skaidrs vēstījums, un viņi arī neko, nekādu lielo skādi neizdarīja, bet atceties, cik iestādes bija niknas par šo uzvedību, kā tur draudēja ar avārijām un tas, un tam ir milzīga nozīme, jo, piemēram, es arī ļoti labprāt brauku tur Rīgā ar velospēdu, bet man ir bail. Es varu atzīties, man ir bail, jo es zinu, kā uzvedās Latvijas autobraucēji. Un tas ir īstenībā sāpīgi, ka es citās pilsētās braucu ar velospēdu, un es priecājos, cik es varu apstīt citas pilsētas, un tur es zinu, ka jebkurš autobraucējs mani respektēs. Bet Latvijā mēs atkal atceramies, jā, tur, ja velospēdis nepareiz uzvedās uz ceļu, viņš lido krūmos, jā, nu, ar šādu attieksmi, nu, kur mēs.
Te atkal būtu, jā, diskusijas gan par to cieņu pilnu attieksmi no velospēdis puses pret autovadītājiem un autovadītājiem pret velospēdistiem, protams, tā mēs varētu par visiem runāt, bet, diemžēl, mums ir jāliek punkts sarunai, tad noslēdzošais jautājums no manas puses, tad jūs prāt, protesta akcija joprojām ir īstā metode, lai risinātu vidas jautājumus, vai tā ir novecojusi, vai tā neko nav spējīga sasniegt, vai tā ir ļoti lēna, lai sasniegt, nu, vai nezinu, Jāna teica, ka nekad jau nekas nemainas ar vienu protesta akciju, ja?
Nu, man šķiet, ka vajadzētu atmest ilūziju, ka cilvēki mainīsies, nu, pēc savas būtības. Es ticu vairāk tam, ka ka cilvēku ieliek situācijā, kurā viņam ir vieglāk izdarīt to, kas no sabiedrības viedokļa ir pareizā darbība, pat ja viņam pašam nepatīk to darīt. Ja? Nu, teiksim, nu, tāds pilnīgi banāls piemērs, par ko daudz runāja, par kaut kādu atkritumu šķirošanu, ka tev ir vieglāk šķirot nekā nešķirot. Nu, atkal jautājums, vai tas ir tas pats svarīgākais, kas ir jādara, ja? Bet, nu, ka tev ir vieglāk izdarīt to, kas ir labāks, ja? Un tā ir atšķirība, ka nevis tagad panākt, lai es mainos un tāpēc kaut ko daru. Nē, es no sākuma izdaru un es tāpēc saprotu, ka es jau esmu cits cilvēks. Nu, pat, nē, nu, es tādušiņ domāšu, ka es kopu zimšanas sācis bijis, tas atkal cits fenomens, vai ne?
Tas ir fenomens, ka mēs tam nācēsim,
vai ne? Bet tas noteikti ir efektīvāks paņēmiens, jo vienkārši ar sodu apbalvojumu sistēmu var kaut ko izdarīt, bet vairumā gadījumu
izdomāsim, kā to sistēmu apiet.
Nu, ja mēs atceramies, ko mēs sākām to sarunu, ja, ka ir nesakritības starp ilgtermiņu mērķiem un īstermiņu mērķiem, ja, tad šādās situācijās man šeit labāk ir uzsvaru likt uz to uzvedību. Ja, bet, nu, tas ir jautājums, ka, nu, noteikumu rakstītāju aprindās ir jābūt skaidram priekšstatam, kas ir jāpanāk.
Jā, ka noteikumu rakstītājiem ir cita izpratne un tiem, kas būs darītājs cita.
Es tam viennozīmīgi piekritīšu. Un arī, ja mēs paskatāmies, kas ir tieši tā problēma klimata pārmaiņās, ir tas, ka tie aktīvisti, kas kaut ko vēlās darīt, nu viņiem saka, nu tad maini savu dzīvesveidu, bet manas iespējas mainīt to dzīvesveidu ir diezgan ierobežotas, jo patiesībā sakot, lielākās svīras ir valdības rokās. Mm. Tas ir pašvaldību rokās un valdības rokās, kā viņi organizē transporta sistēmu, kā viņi organizē siltumapgādes sistēmu, kādus avots viņi izmanto, kādu nodokļu sistēmu viņi lemj. Un tāpēc tas ir tieši tas jautājums, mums te nepietiek klimata pārmaiņās ar aktīvismu, kad es savu aktīvismu rādu, kā es dzīvoju klimatam draudzīgi.
Tāpēc meitene iziet ielās.
Tāpēc meitene, jā, saka, es nemācīšos, kamēr jūs parlaments kaut ko nemainīsiet.
Ja to darīs 3 cilvēki no 100, tā būs vienkārši frīka kustība, jā, nu, maza, nepārāk augsts status grupiņa. Ja jāpanāk ir otrādāk, vai ne?
Šobrīd izskatās, es mēs uz to pašu konkrēto dienu, tā atsaucība tiešām bija milzīga un viena no vispār ievērojamākām protesta akcijām, kas mums ir bijusi. Man pašai likās ļoti interesanti pašas Grētas TEDx šķiet runā teiktais, ka, ja es viena zviedru meitene, neaizējot uz skolu, panācu tādu efektu, ka jūs to visu pamanījāt un skat, kas ir noticis, ko mēs varam darīt visi kopā, ja? Un te ir tas, ko Ivars arī teica, tas ir par to, vai tas motivē mūsu rīcībai, nevis iet ielās varbūt obligāti un pievienoties tiem, kas protestē, bet vai tas motivē mūsos sajust, ka ja tā viena meitene var iekustināt to, nu varbūt es ar savu atkritumu šķirošanu vai degvielas patēriņu vai ko citu atkal varu domāt.
Jo mazās lietas ir funkcionālāks, protams, viņas īstermiņā nesniedz tik lielu baldījumu, kā iešana demonstrācijā un mešana ar akmeņiem pa nepareiziem cilvēkiem, kas ir, protams, saprotam un skaisti, bet tas... Īstais mērķis ir cits laikam.
Jā, nu paldies par šo sarunu. Ceru, tā liks aizdomāties daudziem no mums. Latvijas Universitātes sociālās psiholoģijas profesors Ivars Austers un vidus zinātņu doktoru biedrības ekodizaina kompetences centra vadītāja Jana Simonovska pie mums šodien piedalījās šajā sarunā. Par raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Grigorijs Mamīlovs bija pie skaņu pults un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Veiksmīgu dienu!